învățăturile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea
Bine
religioasă.
Bine v-am regăsit.
Două știri, una din cadrul Bisericii Ortodoxe, cea de-a doua din cadrul Bisericii Catolice. Pentru început mergem către Biserica Ortodoxă și cazul bebelușului de 6 săptămâni din Suceava, care a murit după botez. Ei bine, acest caz a ajuns în presa internațională, iar BBC relatează că au apărut apeluri pentru schimbarea acestui ritual și că ar putea duce chiar la conflicte în interiorul Bisericii Ortodoxe. Într-adevăr, un caz regretabil.
Așa este. Nu putem decât să deplângem accidentul acesta și să... Eu aș propune să adoptăm o atitudine înțeleaptă și de compătimire a celui care a fost, a slujit acolo, a preotului respectiv, pentru că nimeni nu și-ar fi dorit să se întâmple așa ceva, deși ulterior mass media am văzut că o mare parte a presei din România a atacat părintele respectiv. Este o situație complicată care a adus durere și ce aș putea să spun este că din modul în care a reacționat acest preot se vede cât de afectat a fost și faptul că nu a dorit neapărat să se justifice, să se apere, ci pur și simplu omul este șocat de ceea ce i s-a întâmplat. Este un accident nefericit, din păcate.
Așa este. Procurorii însă au deschis o anchetă, iar preotul care a botezat copilul este urmărit penal, indiferent ce scrie presa, aceasta este realitatea. E bine, ce s-a întâmplat știm, bebelușul a făcut stop cardiac după ce a fost scufundat de 3 ori în apă. La autopsie i s-a găsit lichid în plămâni, iar în urma acestui caz, aproximativ 60.000 de persoane au semnat o petiție care solicită schimbarea ritualului. Cea mai veche voce din cadrul bisericii care s-a pronunțat în favoarea acestui lucru pare să fie arhiepiscopul Argeșului, Calinic. El a declarat că crede că practica de scufundare a copiilor în apă la botez ar putea și chiar va putea fi revizuită și, citez, va fi luată cea mai potrivită decizie de a respecta normele bisericii și de a evita accidente nedorite. Așadar, 60.000 de persoane au semnat, iată, o petiție care solicită schimbarea ritualului. Avem mai multe voci, dar o luăm mai întâi de toate pe cea, să spunem, care ar întrezări o posibilă schimbare. Credeți că ar fi posibil așa ceva? Sau cum comentăm?
Sigur, reacțiile sunt la cald. În momentul acesta, opinia publică este contrariată. Biserica Ortodoxă este sub tirul unor acuzații. Se văd două curente și probabil că acestea au fost și până acum și vor fi și de aici înainte. Unul progresist, să-l numim, unul de adaptare la noile mentalități, celălalt de conservare a valorilor, a formelor în care se manifestă inclusiv botezul copiilor, pruncilor. Din punct de vedere teologic și din punct de vedere biblic, este clară nevoia unei schimbări, unei adaptări după conținutul Sfintelor Scripturi. În ce măsură însă Biserica Ortodoxă va răspunde acestei inițiative și va face o schimbare, rămâne de văzut. Nu este simplu, pentru că atât Biserica Catolică cât și Biserica Ortodoxă țin foarte mult la menținerea unor ritualuri, la păstrarea unor forme și văd în declarația lor de credință un mare merit în acela de a păstra lucrurile, obiceiurile, formele așa cum au fost ele stabilite de înaintași.
Vorbind despre schimbare și o posibilă schimbare, ce ar însemna aceasta din punct de vedere scripturistic, cum ar putea să arate, să spunem, scenariul pentru Biserica Ortodoxă? Uitându-ne la tradiții și la istoria Bisericii Ortodoxe, cam cum ați vedea posibil acest lucru și dacă, într-adevăr, întrezăriți posibilitatea aceasta a schimbării despre care, iată, chiar voci din interiorul Bisericii Ortodoxe transmit astfel de mesaje.
Da, este clar că din punct de vedere biblic, schimbarea pe care această biserică ar trebui să o facă este aceea de a păstra forma biblică și anume botezul oamenilor adulți, acelor care pot să ia decizia și să accepte credința creștină și lucrul acesta ar elimina toate aceste accidente, toate aceste lucruri care pot provoca atâta durere. Însă noi nu ne așteptăm, sau eu personal nu mă aștept ca Biserica Ortodoxă să treacă la modelul biblic. Va fi doar probabil, dacă va fi să fie o schimbare, aceea va fi doar de nuanță în sensul de a încerca să găsească acele metode de botezare astfel încât viața copiilor să nu mai fie pusă în pericol. Botezul copiilor nu este un procedeu biblic, nu este un model pe care Sfânta Scriptură ni-l oferă. Dar probabil că va fi perpetuat acest botez al pruncilor, chiar dacă vor fi făcute anumite amendamente, dacă vor considera necesar.
În timp ce unele voci din cadrul Bisericii Ortodoxe, așa cum spuneam, au sugerat o posibilitate de schimbare, altele s-au pronunțat clar pentru păstrarea ritualului scufundării bebelușilor în apă. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului subliniază că procedurile apar în Sfintele Canoane, nu în Sfintele Scripturi, ci în Sfintele Canoane, spune el, cităm, nici de cum nu se schimbă ritualul. Canoanele acestea referitoare la credință sunt valabile și peste 1000 de ani. De aceea nu vom schimba, nu ne intimidăm. Așa a fost și cu lingurița. Știm discuția cu lingurița acum în pandemie. Păi cum să schimbi lingurița? Nu se schimbă nimic, a spus el. Da. Și așa cum spuneam, arhiepiscopul Calinic, pe de altă parte, care este cea mai proeminentă voce din cadrul bisericii, pare deschis la schimbare, iar BBC crede că am putea asista chiar la o ruptură în cadrul Bisericii Ortodoxe din România.
Nu cred că se va ajunge la o ruptură.
De ce?
Pentru că Biserica Ortodoxă Română este totuși o biserică care are o istorie îndelungată, a dovedit în timp capacitatea de a se adapta vremurilor, a supraviețuit, este cea care ține la oaltă, după părerea foarte multor oameni români, poporul, așa, și pretinde că este practic sufletul neamului românesc. Personal, aceasta este opinia mea, nu văd că Biserica Ortodoxă va ajunge să sufere o ruptură, o fractură internă datorită acestui aspect. Cred că vor găsi o soluție, chiar dacă va fi sau nu va fi pe placul celor care doresc neapărat o schimbare, sau poate chiar va fi o schimbare. Biserica Ortodoxă este privită în opinia publică internațională ca fiind una care n-a mai făcut un upgrade, adică a rămas la niște canoane foarte vechi și probabil că există această presiune de a mai modifica anumite lucruri. Dar revin la ideea pe care am spus-o mai devreme. Indiferent ce va face Biserica Ortodoxă, dacă va face anumite amendamente la botezul copiilor sau va păstra exact această formă, nu acesta este modelul biblic. Dacă ar adopta modelul biblic, a scăpa inclusiv de aceste pericole pentru copilași.
Înainte de a vorbi despre modelul biblic, aș vrea să ne uităm puțin pe unele modele care ar putea fi luate în calcul de către Biserica Ortodoxă, modele sugerate chiar de Arhiepiscopul Calinic, așa cum spuneam, cea mai proeminentă voce din cadrul bisericii, care pare să fie deschis schimbării. El spune că dacă scufundarea în apă este potrivită pentru adulți, pot fi găsite alte mijloace în cazul copiilor. Și spune el, botezul prin stropire, adică adultul sau pruncul se scufundă în cristelniță, apă curgătoare până la gât sau un spațiu destinat special, un fel de aghiazmatar, spune el, iar preotul botezător cu palmele făcute căuș sau cu un vas din lemn, ceramică sau metal, toarnă în numele Sfintei Treimi apă sfințită peste creștetul celui ce se botează. Am încheiat citatul.
Da, aceasta este practic schimbarea propusă și anume de a nu mai scufunda copilul total în apă, dovedindu-se, iată, prin acest accident cât de periculos poate fi. Dar și stropirea cu apă și turnarea peste capul copilului, care rezolvă din punct de vedere medical o problemă, se îndepărtează de modelul Bibliei, pentru că modelul Bibliei cu privire la botez este acela de scufundare totală, imersiune sub apă a candidatului pentru botez. Vedeți, încercăm să rezolvăm o problemă cu o improvizație care este străină de cuvântul lui Dumnezeu și strică semnificația, pentru că până la urmă semnificația afundării în apa întregului corp cu ocazia botezului este practic simbolul mortificării, simbolul morții omului vechi și apoi scoaterea din apă, adică simbolul învierii la o nouă viață, omul vechi și omul nou.
Când apare acest model pentru prima dată în Scriptură?
Atunci când se vorbește despre lucrarea lui Ioan Botezătorul, despre chemarea la pocăință, la botezul pocăință pentru evrei mai întâi, este exact același model pe care și Domnul Iisus l-a urmat pentru sine și pe care l-a recomandat sau despre care a poruncit ca cine va crede și se va boteza să primească și darul mântuirii. Acesta este modul în care ucenicii au înțeles să se comporte cu privire la botez și până la apariția acestei modificări a felului în care Biblia vorbește despre cine poate primi botezul și când, în ce condiții se poate primi botezul, a fost adoptată această practică de încreștinare în masă, de introducere în biserică a pruncilor, ceea ce este altceva, nu mai este ceea ce recomandă Sfânta Scriptură. Da,
De ce este greu de acceptat modelul biblic? Pentru că despre asta e până la urmă vorba, adică iată, găsim tot felul de metode, modele, dar de ce nu ne ducem, pentru că până la urmă vorbim de un spațiu care înseamnă un spațiu religios, biserică, biserica are de-a face, nu, cu cărți sfinte, cu Biblia, cu Dumnezeu. Cred că cel mai ușor lucru e să mergi la sursă. De ce este greu de acceptat adevărul sursei? Botezul la maturitate făcut însuși de Iisus Hristos pare atât de logic.
Așa este. Sunt cel puțin două explicații. Prima explicație probabil era aceea că biserica simțea nevoia să știe că oamenii, familiile, nou-născuții aparțin bisericii și sentimentul acesta al identității, al apartenenței a fost unul dintre motive. Al doilea motiv era acela că rata în care mureau nou-născuții în vremurile acelea era destul de mare și oamenii, părinții, îndurerați, aveau mari probleme în a înțelege ce se va întâmpla cu copiii lor care n-au ajuns să devină creștini, au fost foarte mici, au murit. Și atunci, cea mai comodă variantă care rezolvă pe moment o problemă, o criză, o tensiune, este să dedici copiii, să-i încreștinezi de la vârstele acestea extrem de fragede. Și atunci, chiar dacă un copil moare, toată lumea e liniștită, a fost botezată, e creștin, va fi mântuit și așa mai departe.
Totuși, unul din motivele care ar părea să împiedice, cel puțin pentru o parte dintre cei care sunt în Biserica Ortodoxă, să oprească ideea aceasta de a reforma, de a merge către Scriptură, este prezența, așa cum spune arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, Sfintele Canoane. El așa spune că toate aceste proceduri apar acolo. Și atunci este, cum spun nou protestanții, sola Scriptura, Biblia și numai Biblia.
Da, este clar că e o contradicție între sursele de autoritate. În momentul în care Biblia nu mai este singura autoritate și noi cunoaștem faptul că atât Biserica Ortodoxă cât și Biserica Catolică pun cel puțin la același nivel ca sursă de autoritate Sfânta Tradiție, pentru că despre asta este vorba în acele sfinte canoane, ba chiar se dovedește ca sfintele tradiții sau canoane să fie puse deasupra Bibliei și atunci conflictul ăsta este foarte clar. Biblia este coborâtă, Biblia este desconsiderată și rămân în vigoare. Și zelul acesta de a conserva tradiția, dacă ar fi fost pusă în slujba conservării Sfintelor Scripturi, ar fi fost un mare câștig pentru poporul acesta și pentru înțelegerea corectă a voiei lui Dumnezeu, pentru că în Sfânta Scriptură Dumnezeu a lăsat foarte clar adevărurile care ne-ar proteja indiferent de ceea ce se poate întâmpla în viață, inclusiv în viața unui copil care, eu știu, moare la 2-3 săptămâni după ce a fost născut și durerea pierderii copilului și întrebări de genul ce se va întâmpla cu copilul, cum va fi. Noi cred că avem nevoie să stăm liniștiți și să fim convinși că Dumnezeu va găsi soluția. Nu improvizațiile noastre îl vor convinge pe Dumnezeu ce să facă cu cei care au murit nebotezați copilașii. Dumnezeu are căile lui, soluțiile lui, care sunt mult mai bune decât improvizațiile omenești.
Dacă moartea bebelușului va duce la reformă în modul în care se desfășoară ritualul botezului, spune BBC, acest lucru ar putea provoca o ruptură în cadrul Bisericii Ortodoxe din România. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut dacă așa ceva se va întâmpla. Așa cum spuneam, cea de-a doua știre ne duce pe tărâmul Bisericii Catolice. Aici se pare că a fost deschisă o ușă. Papa Francisc a numit o femeie în sinod, iar aceasta este chiar o premieră pentru Biserica Catolică. Și pare că el s-ar fi abătut de la tradiția bisericii. Și a numit-o pe franțuzoaica Nathalie Becar ca subsecretar al sinodului episcopului, aceasta devenind prima femeie care deține acest post cu drept de vot.
Da, este o noutate, dar nu trebuie să uităm faptul că Biserica Catolică promovează de mai mult timp implicarea femeilor în actul de slujire al bisericii, de decizie al bisericii. Aceasta este cea mai înaltă poziție pe care o femeie o ocupă în cadrul Bisericii Catolice. E clar ce se observă sau ce se urmărește. Biserica Catolică chiar vrea să aducă o schimbare care să vină în armonie cu tot ceea ce se întâmplă în peisajul uman în zilele noastre, în secolul 21, când toate acele aspecte legate de poziția inferioară a femeii au fost cumva abandonate sau sunt pe cale de a fi abandonate atât în politică cât și în religie, în societate în general. Să nu uităm de faptul că bisericile protestante și neoprotestante au o poziție foarte deschisă cu privire la rolul femeii în slujirea din biserică. Da, cumva ce observăm în cadrul Bisericii Catolice este ca după o foarte lungă perioadă și o tradiție foarte bogată în care doar bărbații puteau sluji și atenție. Dacă este să vorbim despre slujirea preoților în Biserica Catolică, aceștia nici măcar nu au voie să se căsătorească. Dar să mai introduce o femeie care să stea colegă de scaun cu un alt funcționar al Bisericii Catolice este într-adevăr o veste.
Este
specială, o noutate absolută, dar este și un curent în care sau este o atitudine de a se înscrie într-un anumit curent al lumii noastre de astăzi.
Așadar, Nathalie Becar are 52 de ani, este unul dintre cei doi subsecretari numiți în sinod, grupul de episcopi, ce studiază principalele probleme ale doctrinei religioase, ea fiind din 2019 de altfel și până acum doar consultant al sinodului. Dacă ne puteți spune puțin despre rolul ei, care este rolul ei și ce ar urma practic să facă și ce ar însemna dreptul ei de vot?
E clar că în poziția pe care o ocupă, ea este una dintre vocile prezente acolo. Adică nu are o poziție de forță, nu are o poziție de conducere, forță în sensul de întâietate. Nici n-ar putea să aibă locul acesta, dar studiile pe care le-a efectuat, mai ales acea diplomă de master în management pe care a obținut-o, a recomandat-o. Ați văzut că lucrurile nu s-au petrecut peste noapte. 2019... 2020, nimeni n-a știut și acum dintr-o dată apare o persoană, o figură feminină care practic a fost pregătită de Biserica Catolică și care va ocupa acea poziție și va juca acel rol pe care Biserica îl va stabili sau îl a stabilit.
Da, mai multe voci spun de altfel că în timpul sinodurilor anterioare, numărul femeilor care au participat ca experți sau care doar au asistat a crescut. Odată însă cu nominalizarea lui Nathalie Becar și a posibilității ca ea să participe la vot, a fost practic deschisă o ușă. Despre ce ușă vorbim? Ați spus câte ceva, dar cam la ce ne-am putea aștepta pe termen lung, apropo de faptul că și spuneați, cunoaștem celibatul preoțesc, introducerea lui Nathalie ar putea să deschidă o ușă și ce ar însemna asta mai exact?
Practic, apariția pe scena slujitorilor Bisericii Ortodoxe a femeilor, care reprezintă o noutate absolută în istorie, deși ca și slujitoare în biserică, Biserica Catolică are o mulțime de figuri deosebite care au slujit, dar n-au avut o poziție eclesiastică. Să ne aducem aminte de renumita Maica Tereza, care prin slujirea ei dezinteresată și prin abnegația cu care și-a înțeles chemarea, a uimit o lume întreagă și Biserica Catolică a câștigat ca imagine pe seama devotamentului și credincioșiei acestei deosebite femei. Dar ea n-a avut o poziție eclesiastică, ea a avut o poziție de slujire. Asta este noutatea, acesta este trendul și aș avea curajul să spun că vom mai asista în viitor la ascensiunea unor persoane capabile, credincioase, inteligente, de sex feminin în pozițiile de conducere ale Bisericii Catolice.
Așa cum am sugerat, sinodul este condus de episcop și cardinal cu drept de vot și include și experți, este adevărat, dar fără drept de vot. Premiera este că Papa Francisc a numit de data aceasta o femeie în sinod, este o premieră pentru Biserica Catolică, iar ea practic ocupă un post în acest moment cu drept de vot.
Aș mai face o singură observație. Papa Francisc va rămâne în istorie ca personajul care a produs cele mai importante schimbări, a ieșit din tipare. Pare un personaj care înțelege vremurile în care trăim, care trage biserica în direcția acomodării la noul peisaj economic, politic, spiritual al lumii. A deranjat pe mulți și va mai deranja pe mulți. Este un personaj foarte interesant care, după părerea mea, va juca un rol foarte important în istoria împlinirii profețiilor biblice.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin știrile abordate și comentate?
Cu fascicule luminoase și întunecate. Am pornit cu o veste tristă, cu o situație dramatică, cu o criză care s-a născut în urma acelui deces al copilașului. Sigur, vorbim de criza unei persoane, a unui slujitor, vorbim despre un cutremur care are loc în dezbaterile teologice și canonice ale Bisericii Ortodoxe, da. Și, sigur, vorbim și despre niște noutăți care, în sânul Bisericii Catolice, înseamnă așezarea femeii pe poziție de slujire eclesiastică aproape la cel mai înalt nivel, ceea ce este o știre extraordinară. Și vom vedea în ce fel vor decurge lucrurile mai departe.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună. Vă aștept și pe viitor. Mulțumesc, să facem același lucru. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Nicu Ionescu. Eu sunt Beatrice Lospa în regia tehnică. S-a aflat Laurențiu Bugan. Împreună vă mulțumim pentru atenție și vă dorim numai bine!